ซานตาคลอสคือใครมาจากไหนก็เดิมที่ก็มีนิยายหรือมีความเชื่อถือในยุโรปเรื่องนักบุญชื่อนิโคลัสซานตานิโคลัสซานตาคลอสแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากแต่ซานตาคลอสที่เรารู้จักจากคาร์ตูนดิสนีย์หรือจากรายการบันเทิงต่างๆรูปภาพต่างๆนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยสองข้อข้อหนึ่งก็คือเป็นบทกลอนของศาสตราจารย์อเมริกันจำไม่ได้ว่าอยู่ฮาร์วาร์ดหรืออยู่เยลประมาณ150ปีที่แล้วก็เขียนกลอนก็มีเรื่องที่โลกกลัวโลกเนื้อเรื่อง Slay Reindeer อะไรพวกนี้ฮะก็เกิดจากจินตนาการของอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาแค่150ปีที่แล้วในเรื่องซานตาคลอสที่มีชุดแดงขาวแล้วก็มีคราวมีอะไรนั้นก็มีไม่ถึงร้อยปีก็เกิดจากการโฆษณาของบริษัทโคคาโคลาคือมันแดงขาวมันเป็นสีของโคกตั้งแต่สมัยนั้นนั่นสิ่งที่ดูเผินๆอาจจะคิดว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของตะวันตกก็ที่จริงไม่ใช่ก็เพิ่งจะเกิดไม่กี่สิบปีไม่กี่ร้อยปีส่วนพระเยซูเองก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เป็นนโยบายของจักรพรรดิคอนสแตนไทน์ที่เป็นผู้ตั้งศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรพรรดิโรมันว่าเอาเทศกาลต่างๆที่เขาฉลองกันมาแต่ดึกดำบรรพ์เอาเป็นงานทางศาสนาคริสต์นั้นสมมติว่าพระเยซูเกิด25ธันวาพอเป็นงานกลางงานหนาวของชาวยุโรปเราก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่สั้นที่สุดในปีแล้วก็วันที่25ก็เป็นวันที่ชาวยุโรปทั้งหลายพันปีก็มีการฉลองว่าหน้าหนาวผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเริ่มจากเราเข้าถึงครึ่งที่สองแล้วก็ครึ่งหลังแล้วแล้วก็ชาวคริสต์ก็เลยนิยมฉลองเป็นวันเกิดของพระเยซูดังนั้นหลายอย่างก็เป็นเรื่องการสมมติตั้งแต่นายแต่หลายมาตอนหลังก็กลายเป็นเรื่องการขายของมากกว่าอย่างอื่นแล้วก็ทางเอเชียเราก็มาอยู่ไม่ว่าเมืองไทยเมืองไหนก็ตามประเทศ แทบร้อนไม่เคยมีหิมะตกในแต่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ก็ยังมีซานตาคลอสมีหิมะปลอมแล้วมีใครเล่าให้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นนี่กี่ปีที่แล้วที่ห้างสรรพสินค้าเขาก็มีโฆษณาเมื่อเขาก็ไม่ใช่คริสเองเขาก็สับสนห้างสรรพสินค้าเลยมึงจะมีป้ายซานตาคลอสตรึงกางเขนอยู่ข้างหน้าสับสนเรื่องเทศกาลต่างนี่ก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเมืองไทยว่าหิมะไม่ตกมันก็รู้สึกคล้ายๆจะตกนี่ก็เป็นเรื่องความรู้สึกซึ่งเราจะเอาปารอดเป็นหลักไม่ได้เพราะว่าความหนาวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปารอดเหมือนกับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับนาฬิกามันจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรามากกว่าในผู้ฝากข้อคิดจากลูกศิษย์ชาวรัสเซียที่เคยผ่านอากาศหนาวถึงลบ 20ลบ 30ท่านให้ขอแนะนำว่าฝืนธรรมชาติอย่างหนึ่งคือหนาวแล้วอย่าเกรงคือปกติที่พอหนาวแล้วก็จะเกรงอย่างนี้เนี่ยนี่ห้ามถึงขอห้ามพยายามผ่อนคลายเนี่ยก็จะอุ่นขึ้นน้อยหนึ่งแต่ก็ไม่ทรมานมากแต่ถ้าจะกริ่งเนี่ยยิ่งกริ่งก็ยิ่งทุกข์ซึ่งมันก็เข้ากับหลักทางจิตใจเราด้วยเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกขเวทนาทางใจปฏิกิริยาตอบก็คือเกรงแต่มันเกรงทางใจไม่ต้องเกรงทางกายหรืออาจจะมีเกรงทางกายด้วยแต่สำคัญคือเกรงทางใจทำให้ความทุกข์นั้นเพิ่มมากขึ้นพระพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบความทุกข์ของพระอริยเจ้าและความทุกข์ของปุถุชนว่าพระอริยเจ้าท่านก็ทุกข์กายเหมือนกันแล้วก็ต้องมีเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาบ้างแต่ก็สักแต่ว่าแค่นั้นท่านพระพุทธองค์เปรียบเทียบเหมือนกับดวงลูกศรแต่ถ้าเป็นปุถุชนก็เหมือนกับดวงลูกศรที่อาบน้ำพิษมันถูกอีกขั้นหนึ่งฮะนั้นท่านเจงให้เราไม่เกรงภายในซึ่งเหมือนกับโดนยาพิษทำให้ทุกข์เกินที่จำเป็นและควรจะเป็นนายเรามีสติรู้เท่าทันกายของตนในทุกอิริยาบถโดยเฉพาะรู้ความผิดปกติของกายรู้เท่าทันจิตใจของตนโดยเฉพาะรู้ความผิดปกติของจิตในการทำสมาธิภาวนาจะช่วยให้เราได้เข้าใจความหมายของคำว่าปกติเมื่อจิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายแต่มีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาภิความภาคเพียรในสิ่งดีงามอยู่ในใจแล้วจิตใจจะอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าปกติแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำจนชินเราก็จะคุ้นเคยกับความรู้สึกว่าปกตินี้มากขึ้นโดยลำดับจนกว่าในชีวิตประจำวันเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นมาซึ่งในบางครั้งอาจจะปรากฏที่กายก่อนบางที่จะปรากฏเฉพาะที่ใจแล้วมันจะเกิดตรงไหนก็แล้วแต่ เราจะรู้สึกมันจะมีสัญญาณเตือนว่าปิดปกติแล้วนี่การที่มีการเดือน สติอย่างนี้จะป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวิ่งกลบเกลื่อนความทุกข์ที่เกิดขึ้นหรือการพยายามหนีจากความทุกข์หรือการปรุงแต่งความทุกข์ซึ่งเป็นอาการของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยุดหรือว่าปล่อยวางยากสำหรับคนที่ไม่ได้รับการฝึกทางจิตใจเพราะไม่ใช่เรื่องที่เราตั้งใจทำหรือเป็นเรื่องที่เราจะตั้งใจไม่ทำเรื่องความตั้งใจก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของของจิตใจมนุษย์แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีขอบเขตจำกัดจะในการปฏิบัติจะเห็นได้ไม่ยากว่าเราสามารถดั้งใจในเรื่องการแสดงออกทางกายทางวาจาได้เช่นดั้งใจว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกต่อไปตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าอีกต่อไปเป็นต้นอันนี้เราสามารถทำได้ไม่เลยวิสัยของใครแต่เราจะตั้งใจไม่อยากสูบบุหรี่ได้ไหมจะตั้งใจไม่อยากกินเหล้าได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่อยู่ในวิสัยของความตั้งใจที่จะระงับความรู้สึกอย่างนี้ได้ในความตั้งใจที่ใช้ได้กับเรื่องการกระทำเรื่องการพูดท่านชาวพุทธต้องฉลาดและต้องศึกษาอยู่เรื่อยเรื่องของจิตใจเรื่องว่าการแก้ปัญหาข้อนี้ต้องใช้คุณธรรมข้อไหนบ้างถ้าเราใช้ไม่ถูกทีว่าก็จะไม่ได้ผลแล้วก็จะท้อแท้ใจอย่างเช่นคนขี้โกรธขี้โมโหบางทีก็ตั้งอกตั้งใจว่าจะไม่โกรธใครมันน่าเกลียดเสียหน้าแล้วแย่มากก็ไปว่าตัวเองว่าไม่ดีตั้งอกตั้งใจว่านี้จะไม่โกรธใครเป็นอันขาดจากไม่โมโหเป็นอันขาดว่าทำไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะไม่ฉลาดในเรื่องของจิตใจของตนไม่รู้ว่าความตั้งใจนั้นมันไม่มีกำลังพอที่จะระงับอารมณ์ทางใจความตั้งใจเป็นเครื่องมือหรือจะเรียกว่าเป็นอาวุธก็ได้ที่จะแก้ปัญหาหรือที่จะระงับอาการทางกายวาจามันมีบทบาทอยู่เฉพาะในเรื่องของศีลธรรมแต่เราจะฝึกจิตในขั้นอารมณ์เราทำภาวนาแต่ก็ยังสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันตรงที่ว่าถ้าเราไม่ใช่ความตั้งใจหรือ willpowerในการระงับอาการทางกายทางวาจาเราจะไม่มีฐานที่มั่นคงพอที่จะฝึกทางจิตใจดังนั้นศีลธรรมทางพุทธศาสนาจึงแตกต่างจากศีลธรรมในศาสนาอื่นลัทธิอื่นตรงที่ว่าพระพุทธองค์ให้เราเข้าใจว่าศีลธรรมไม่ใช่สิ่งที่จบอยู่ในตัวคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตให้ดีงามศีลเพื่อสมาธิและปัญญาไม่ใช่ศีลเพื่อศีล ถ้าศีลเพื่อศีลอย่างเดียวมันจะกลายเป็นกิเลสตัวสำคัญที่ว่าศีลปัตตปรมาสความมันกลายเป็นความงมงายความยึดมั่นถือมั่นนำไปสู่การยกตนข่มท่านก็ได้นำไปสู่ความเคร่งเครียดก็ได้เมื่อเราเข้าใจว่าศีลธรรมเป็นไปเพื่ออะไรเราจะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นเราจะมีความไม่ประมาทในศีลของตนได้มากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ต่อมาเคยพูดบ่อยๆเรื่องที่พระปางรูปแม่ในสมัยพุทธกาลเกิดรำคาญพระพุทธองค์ว่าทรงบัญญัติสิกขาบทมากเกินไปเยอะเหลือเกินแทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะผิดหมดและพระปางรูปก็น้อยใจว่าอุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติและก็ยังมีสิกขาบทเพิ่มอยู่ทุกวันเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญดูเรื่องจุกจิกจุกจี้มากเกินไปพระกลุ่มนี้จึงตั้งคำถามว่าแหมแค่นี้พระพุทธเจ้าให้เราไม่ได้เหรอแล้วก็ให้กับท่านทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้ท่านให้เราไม่ได้เหรอส่วนพระอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าแม้ชีวิตของเรานี่ดีเพราะพระพุทธองค์ของเราที่เราได้อะไรดีในชีวิตก็เพราะพระธรรมที่พระองค์ได้สั่งสอนโอ้เราสิ่งที่ได้จากท่านนี่เยอะมากเลยทีนี้ท่านขอเรื่องแรกแค่นี้เราจะให้ท่านไม่ได้หรือเรื่องแค่นี้เราจะให้ท่านไม่ได้นะนี่มันเป็นความรู้สึกในใจของคนคนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมเกิดบางทีก็มีชักเยอะกันระหว่างความรู้สึกว่าแค่นี้ท่านให้เราไม่ได้หรือกับอีกฝ่ายที่ว่าแค่นี้เราให้ท่านไม่ได้หรือนี่ว่าจะเอาฝ่ายไหนดีทำไมว่าเอ๊ะแค่นี้ให้ท่านไม่ได้เลยบางทีกันนะมันนำไปสู่ความเจริญท่านเราสังเกตความรู้สึกของตนนะที่พระพุทธองค์สั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผิดเป็นภัยที่จะนำไปสู่ความทุกข์พระพุทธองค์สอนหมดเลยแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์เราและสิ่งที่นำไปสู่ความดีความงามความเจริญความสุขที่แท้จริงท่านสอนทุกอย่างจนกระทั่งเป็นที่เถิดกันว่ามีทั้ง 84,000 พันปฐมขันธ์ใช่ไหมมันจะนับได้ยังไงก็ไม่ทราบอาจจะไม่ถึงก็ได้ก็เหมือนนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องไม่เลขแต่ว่าสำคัญที่ว่าให้ความรู้สึกว่าอู้ท่านสอนละเอียดเหลือเกินนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แม้แต่เล็กนิดเดียวท่านก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคแม้แต่นิดเดียวท่านก็สอนถ้าเราเคารพนับถือว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้จริงพระธรรมคำสั่งสอนของท่านจริงเราก็ต้องปฏิบัติตามงั้นที่พระวัดป่าก็ถูกมองว่าเคร่งมากโอ้เรื่องวินัยที่ท่านเคร่งแต่พระเราไม่รู้สึกว่าเคร่งเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องยังไงฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าพระพุทธองค์ สอนอย่างนี้เราก็มีศรัทธาพอจะออกบวชแล้วก็ต้องทำตามที่ท่านสอนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเคร่งอะไรท่านบอกว่าอย่างนี้ต้องอาบัติอย่างนี้ก็ต้องอาบัติสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปรับอาบัติแล้วถ้าเรารักท่านจริงเราเคารพท่านจริงแล้วก็ต้องไม่ทำเลยหากว่าท่านสอนอะไรแล้วเราก็ไม่ทำตามแต่ยังยืนยันว่าเรารักเราเคารพว่าก็ขัดแย้งอยู่ในตัวนั่นก็เหมือนกับว่าเราเป็นผู้เชื่อฟังพ่อแม่ของเราท่านสั่งสอนอะไรโดยเมตตาโดยความหวังดีเรารักท่านดีเราก็เคารพท่านดีมันก็ไม่ขัดกับคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็ทำหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านแต่สอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 100% แล้วก็ไม่มีที่สงสัยแล้วก็ทำตามแล้วก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปเพื่อความเจริญที่ในกระบวนการพัฒนาจิตจุดเริ่มต้นมันจะมีหลากหลายแต่มันก็จะถึงจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จากนั้นมันก็จะเป็นแนวทางเดียวเหมือนกับจะเปรียบเทียบกับถนนหรือทางด่วนอาจจะมีทางขึ้นหลายทางแต่พอมันขึ้นทางด่วนแล้วมันตรงไปเลยในจุดสำคัญที่ขอวัดปฏิบัติทุกข้อต้องมาถึงจนได้คือจุดที่เรียกว่าความปราโมทภาษาบาลีว่าปาโมชะถ้าขึ้นปาโมชะแล้วหรือว่าขึ้นทางด่วนแล้วคือปาโมชะความปราโมทความผ่องใสความเบิกบานความร่าเริงในสิ่งดีงามสิ่งนั้นจะนำไปสู่ปิติคือความปราโมทย์เข้มข้นเราก็ให้ชื่อว่าปิติที่ปิติเพื่ออะไรก็ไม่ใช่ปิติเพื่อปิติเหมือนกันปิติเนี่ยเพื่อภัสสติภัสสติคือสบายกายสบายใจผ่อนคลายเนี่ยพวกเรานั่งสมาธิเราสังเกตไหมว่าถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเบากายเบาใจบางทีก่อนหน้านั้นก็ปวดขาปวดหลังมันถึงจุดหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่ปวดแล้วสบายจะให้นั่งเท่าไหร่ก็นั่งได้นี่ก็คือตัวภัสสตินั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงลุกขึ้นก็ไม่เมื่อยนี่คือผลของภัสสติแต่ไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ยังมีความรู้สึกว่าพอจิตเริ่มสงบแล้วมันเบากายเบาใจนี่ตัวภัสสติสิ่งที่จะนำไปสู่ภัสสติสำคัญก็ตัวปีติปีตินำไปสู่ภัสสติภัสสติเพื่ออะไรภัสสตินำไปทางไหนนำไปสู่สุขเป็นความสุขหรือว่านิรามิสสุขความสุขภายในความสุขที่เยือกเย็นไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายเป็นความสุขที่รู้จักอิ่มในความสุขนั้นนำไปสู่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเหมือนกันสมาธินำไปสู่ความรู้เห็นตามความเป็นจริงทำไมจะต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่ออะไรมันจะมีอนิสงส์มีประโยชน์อะไรเพราะจะทำให้เราเบื่อหน่ายเรียกว่าหมดสนุกในความยึดมั่นถือมั่นต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การปล่อยวางและการหลุดพ้นที่สุดฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในหลักนี้ในชีวิตประจำวัน เราก็มีแนวทางที่ชัดขึ้นว่าทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญถวายวัตถุสิ่งของจะเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมจะเป็นการทำวัดสวดมนต์จะเป็นการนั่งสมาธิจะเป็นอะไรต้องทำให้เกิดปราโมทย์จนได้ในชีวิตประจำวันเรามีกิจกรรมยังไงก็มีทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเรามีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ทำไงเราจึงจะทำหน้าที่นั้นให้เกิดความปราโมทย์พอถ้าได้ความปราโมทย์แล้วเรียกว่าถึงทางไปสู่ธรรมแล้วถูกต้องแล้วดังนั้นเราอ่านพระสูตรจะเจอเรื่องนี้บ่อยๆเหมือนกันพุทธองค์บอกว่าศรัทธานำไปสู่ปราโมทย์เรามีความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จนรับผลได้มีความเชื่ออย่างนี้แล้วทบทวนสิ่งที่ตนเชื่อบ่อยๆ อ่านฟังสิ่งที่ทำให้ความเชื่อนั้นมีเหตุมีผลเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้จากประสบการณ์สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตนชีวิตคนอื่นแต่ทำให้ความเชื่อมันในเพิ่มมากขึ้นก็จะทำความรู้สึกว่าปราโมทย์ปราโมทย์นั้นต้องเป็นความสุขพื้นฐานในชีวิตคนดีแล้วเมื่อได้มีเริ่มมีความปราโมทย์เป็นพื้นฐานแล้วจิตก็พร้อมที่จะเกิดปิติบางทีจะเกิดปิติง่ายมากโดยที่ไม่ท่านไม่ได้ตั้งใจอะไรอยู่ดีๆมันก็เกิดที่เข้าไปในโบสถ์กราบพุทธรูปที่งามมองเห็นพุทธรูปปีติเกิดได้หรือว่าเห็นความมีน้ำใจของคนอื่นการเสียสละของคนอื่นก็เกิดซาบซึ้งเกิดปีติเพราะมันเหมือนกับว่ามันนามใจมันมีมากเสียจนพร้อมที่จะล้นได้ง่ายมันล้นง่ายเพราะว่ามันมีตัวปราโมทย์อยู่เป็นพื้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะทำให้ความปราโมทย์เกิดขึ้นได้ง่ายเลยดีก็คือความรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักมองสิ่งต่างๆในทางที่ป้องกันไม่ให้ความคิดที่เป็นอกุศลสอดแทรกเข้ามาครอบงำจิตใจและรู้จักคิดในทางที่ทำให้จิตใจเบิกบานหรือว่าเปิดบานแล้วทำให้ความเปิดบานนั้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นก็อยู่ที่การฝึกคิดเหมือนกันที่เคยสอนว่าเจอสิ่งที่แรกๆก็รู้สึกว่าไม่ชอบเรามีสติแล้วเราก็จะรู้เท่าทันความรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งด้วยความรู้สึกว่าไม่ชอบพอถ้าไม่มีสติตรงจุดนี้พอรู้สึกไม่ชอบแล้วเราก็จะหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกว่าไม่ชอบกลายเป็นเพ่งโทษจับผิดเพ่งโทษจับผิดเพราะเกิดความรู้สึกชั่วแวบว่าไม่ชอบถ้าจับได้ตรงจุดนี้ก่อนเรารู้สึกตัวว่าจิตเป็นอกุศลแล้ว ต้องแก้วิธีแก้และความฉลาดเริ่มต้นในเรื่องนี้คือตั้งใจไม่ใช่ตั้งใจจะไม่ให้คิดอย่างนั้นแต่ตั้งใจจะคิดในทางตรงข้ามเพราะรู้สึกว่าไม่ชอบก็ถือว่าเหมือนกับเป็นเกมพยายามหาสิ่งที่ดีสักสามข้อในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหรือในบุคคลที่ตัวเองไม่ชอบทำเป็นประจำจนเกิดเป็นนิสัยว่ามันเป็นเรื่องสนุกแล้วถ้าทำได้ประสบความสำเร็จครั้งสองครั้งก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นทำง่ายขึ้นยิ่งทำยิ่งง่ายนั้นเราไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเพราะมันรู้สึกเกิดไม่ชอบมันในใจเอาอีกแล้วตัวขี้บ่นเหมือนก็มาอีกแล้วเหมือนกับว่ามีคนขี้บ่นเข้ามาอยู่ในสมองเราไม่ได้เอาจริงกับจังมาพยายามคิดในทางตรงข้ามก็ดีเหมือนกันถึงว่าหนาวหนาวไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็คิดไปต่างๆนานาที่จิตใจก็สามองแล้วก็คิดว่าหนาวสดชื่นนะแม่ปีหนึ่งที่จะเย็นอย่างนี้ไม่กี่วันนะเหมือนเมืองนอกก็คิดอะไรแล้วกันถ้าคิดจนนอกจากได้ขอคิดที่มันจะฝืนจะตรงข้ามกับที่กำลังจะคิดถ้าได้ยิ้มบางเล็กน้อยก็ดีมากถ้าหัวเราะได้แล้วยิ่งดีเรียกว่าได้เอบวกถ้าหัวเราะกับตัวเองได้แต่เอาแค่ยิ้มก็ยังได้ยังให้เอวันเราจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทรมานจิตใจที่จริงมันเป็นแค่เสือกระดาษเท่านั้นเองเป็นเรื่องนิดเดียวฮะเป็นเรื่องการมองและเรื่องความคิดถ้าเราฝึกสติบ่อยๆฝึกสติในการทำสมาธิทุกวันสติก็มีกำลังสติมีกำลังก็รู้ทันอารมณ์ไม่วิ่งตามอารมณ์พอเรารู้ทันอารมณ์แล้วเราก็มีช่องว่างมีโอกาสที่จะแก้ไขถ้าสติเนี่ยคมที่สุดคือพอมีความรู้สึกทุกข์หรือสุขทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเก่งที่สุดแต่ถ้าไม่เก่งถึงขั้นนั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าชอบไม่รู้สึกว่าไม่ชอบเนี่ยก็รู้เท่าทันอยู่ในจุดนั้นถ้าจุดนั้นใช้ปัญญาได้เก่งแล้วก็สอนมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่อันนี้ก็ดีแต่บางทีรับรู้ว่าแน่ไม่แน่แต่ว่ามันก็ยังมีความยินดีอยู่ในความรู้สึกนะมันยังคันอยู่มันใจมันคันมันอยากจะคิดอย่างเช่นเห็นสิ่งที่ไม่ถูกใจมันอยากจะคิดวิพากษ์วิจารณ์ถึงจะไม่มาไปพูดกับคนอื่นมันก็ยังอยากจะคิดแม้มันน่าเกลียดมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยมันไม่สมควรมันอยากจะคิดทีนี้ถ้าเราเป็นคนไม่ประมาทในกุศลธรรมถ้าเป็นคนที่วังดีต่อตัวเองจริงๆแล้วเป็นไม่ได้แล้วเป็นอันตรายเป็นการเพิ่มความเคยชินที่ไม่ดีเลยไม่เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นเราก็หยุดที่ว่าไม่ดีนั้นเอาพยายามมองในทางดีนะมันก็ยังดีที่เป็นอย่างนั้นบ้างศูนย์นี้ก็ยังใช้ได้อยู่ในเรื่องคือมันจะมีฮะมันไม่มีอะไรที่ว่าแล้วบริสุทธิ์ที่มันแล้ว 100% ใช่ไหมวันมันแม้ในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ยังมีดีอยู่บ้างอย่างเช่นฮิตเลอร์ฮิตเลอร์นี่เรียกว่าเมตตาหมามากเมตตานกมากฮิตเลอร์นี่เลี้ยงนก ยายไม่ยอมทานข้าวนี่ต้องไปเลี้ยงนกก่อนไม่ฮิตเลอร์ก็ยังมีข้อดีอยู่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นถ้าเราโอ้ยคนนี้แย่มากนะถึงขั้นฮิตเลอร์ไหมแหมไม่ถึงคือมันไม่ใช่แบบจริงแต่แบบปลอบใจหรือว่าปัดความคิดออกอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นการมองให้กว้างขึ้นเพื่อความอารมณ์รุนแรงนะมันจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจคับแคบมองแต่บางแง่บางมุมไม่ได้มองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกับกล่องถ่ายรูปเนี่ยมันซูมเข้ามาใกล้เกินไปมันซูมออกมาอ๋อมันก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นเหตุปัจจัยต่างๆเห็นเรื่องที่มันไม่เข้ากับอารมณ์แล้วบ้างอารมณ์นั้นก็จะอ่อนลงก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะกับความรู้สึกว่าไม่ชอบคือครูบาอาจารย์ท่านสอนเราบ่อยๆเหมือนกันว่าสงบนะไม่ใช่สงบจากสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือสงบจากสิ่งชอบด้วยนะทุกคนก็อยากจะสงบอยากจะวิเวกจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่น้อยคนที่กล้าหาความสงบหรือความวิเวกจากสิ่งที่ชอบเพราะเอาสิ่งที่ชอบเป็นที่พึ่งกลัวว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ชอบแล้วจะว่าเวจะเหงาจะไม่มีอะไรดังนั้นสิ่งที่ชอบความรู้สึกว่าชอบความรู้สึกว่ายินดีในการปฏิบัติธรรมได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าชอบอีกแล้ว มันก็ยังมีเรื่อยอยู่บ้างแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงต้องเกิดความประมาทและเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสุขและความรู้สึกว่าชอบจะสูงขึ้นบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนรู้สึกว่าสนุกอาจจะไม่รู้สึกว่าสนุกอีกแล้วแต่ก็ยังมีความสุขอย่างอื่นทดแทนเพราะมนุษย์เรามันจะอยู่โดยไม่มีความสุขไม่ได้มันต้องมีแม้ในอาตมามีเพื่อนที่เคยทำงานในก็เป็นพยาบาลแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีคนไข้คนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรฮะบอร์ดเหล็กที่เขาเอามาพาดแล้วก็ต้องมีบอร์ดเรียกว่าบอร์ดอะไรฮะบอร์ดเหล็กเนี่ยไอรอนลังที่จะช่วยหายใจอัมพาตตั้งหลายปีนอนอยู่อย่างนั้นไม่หายใจเองก็หายใจไม่ได้ต้องมีเครื่องหายใจให้แล้วก็วันหนึ่งก็คุยเขาเกิดว่าคนนี้เกิดปิติเพราะว่ามีคนเปิดหน้าต่างแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ลมอุ่นๆช่วยเข้ามาแล้วได้ยินเสียงนกแล้วเขาเกิดมีความสุขมากจนน้ำตาไหลนี่เขาก็ได้ข้อคิดคือขนาดอยู่อัมพาตอย่างนี้ต้องมองในสายตาคนอื่นก็ชีวิตน่าสงสารมากแต่เขายังมีความสามารถจะมีความสุขได้อาจจะมีความสุขในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกเพราะมีแรงความสุขมากกว่าแต่พอแรงความสุขน้อยลงเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นนั้นเราต้องมีการเสียสละบางอย่างนั้นเมื่อเรารู้สึกชอบอะไรก็เหมือนกันคือไม่ลงไหลกับสิ่งที่ตนชอบแต่ลองหาสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ชอบสัก3ข้อได้ไหมกล้าทำไหมเสียดายไหมเสียดายความรู้สึกว่าชอบแต่ไม่ใช่ว่าความรู้สึกว่าชอบจะหายไปทีเดียวแต่ก็ รู้สึกมันจะมีสัดส่วนก็คือจะเปิดใจกว้างออกมารับความจริงมากขึ้นทั้งทางพุทธศาสนาเราไม่ได้สอนเลยนะว่าต้องคิดอย่างนั้นต้องเชื่ออย่างนั้นแต่พุทธองค์ให้เรารับรู้ความจริงทั้งหมดในทุกเรื่องและความรู้สึกมันจะปรับตัวของมันเองอย่างเช่นเรารักใครเรารักสามีเรารักภรรยาเรารักลูกรักหลานไม่ว่าอะไรหรอกแต่ก็ขอให้เราพิจารณาทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราร่วมพ้นจากความแก่ไม่ได้เรามีความเจ็บเรามีความตายเรามีความผลัดพรากจากคนที่เรารักทุกคนอันนี้ก็คือความจริงใช่ไหมเราก็เตือนตัวเองว่าเนี่ยเราแก่ลงทุกวันคนที่เรารักเขาก็แก่ลงทุกวันเราก็เจ็บได้คนที่เรารักก็เจ็บได้เราก็ตายได้ทุกวันคนที่เรารักก็ตายได้ทุกวันเราก็พลัดพรากจากคนที่เรารักได้ทุกวันนั้นเราก็คิดอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ให้รักแต่ก็ขอให้ความรักของเรามีวุฒิภาวะคือเข้มข้นพอที่จะรับรู้ต่อความจริงของชีวิตทุกอย่างถ้ามันเป็นความรู้สึกที่อยู่ได้เพียงเพราะว่าไม่อยากพูดเรื่องนั้นไม่อยากคิดเรื่องนั้นมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ไฟสมุทัยจะทำให้เป็นทุกข์ในปัจจุบันจะต้องเป็นทุกข์ในอนาคตดังนั้นความรู้สึกของเราทุกอย่างต้องเปิดออกมารับรู้ต่อความจริงของชีวิตเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราคิดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าไม่คิดทุกวันนี่ไม่ใช่ว่าจะทำให้รู้สึกซึมเศร้าตรงกันข้ามผู้ที่คิดเรื่องนี้ทุกวันทุกวันไม่มีทางซึมเศร้าเพราะว่าไม่มีอะไรแปลกประหลาดไม่มีโอกาสที่จะเกิดไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนักปฏิบัติจะไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะมันคาดคิดอยู่ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าเราพิจารณาเรื่องความเป็นไปได้ของชีวิตอยู่ทุกวันและเมื่ออะไรเกิดขึ้นแทนที่จะตกใจสะดุ้งแบบโอ้ทำไมเราก็จะรู้สึกโอ้พระพุทธเจ้าสอนเราจริงเนาะโอ้ครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกนะก็จะเกิดศรัทธามากขึ้นโอ้พุทธศาสนานี่สอนจริงสอนแต่เรื่องจริงล้วนๆดังนั้นความเศร้ามันก็จะมีอยู่ในส่วนหนึ่งแต่นอกเนื่องจากความเศร้ามันก็ยังมีความรู้สึกที่สูงกว่าเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแนวคิดทุกวันพิจารณาทุกวันพยายามตั้งปัญหากับตัวเองว่าในภาวะชีวิตของตนเมื่อเรามีหน้าที่การงานอย่างนี้อย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะได้สัมผัสตัวความปราโมทย์ทำยังไงเราจึงจะมีสติเป็นที่พึ่งมีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นที่พึ่งมีอาตาปิความเพียรพยายามในสิ่งที่งามเป็นที่พึ่งแล้วตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็พยายามไปทางนี้ปีเก่าปีใหม่มันก็ดีหมดมีแต่ความเจริญวันนี้ก็คงจะพอสมควรอย่างนี้นะ